cel de-al 29-lea seminar din această carte profetică, Apocalipsa, este astăzi în 2 Samuel, capitolul 7, versetele 12 la 16. Cum? Vorbim din Apocalipsa și citim din Samuel? Cu siguranță vom vedea rostul acestui pasaj biblic. Deci, 2 Samuel, capitolul 7, versetele 12 la 16, al 29-lea seminar, este partea a doua a învățăturii despre împărăția milenară. Astăzi este împărăția milenară și legămintele Domnului. Împărăția milenară și legămintele Domnului. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta, ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cum menționam la prezentarea pasajului, suntem în acest studiu biblic special în Apocalipsa și astăzi vorbim despre împărăția de 1000 de ani, împărăția milenară, un subiect care, așa cum afirmam, de unii este contestat, este înlăturat din vocabularul lor, din crezul lor, pentru că argumentul este unul simplu, este un argument pueril, copilăresc. Spune, subiectul acesta nu se găsește decât numai în Apocalips 20 și, cum v-am arătat, de 6 ori este menționat în Apocalips 20, capitolul 20, primele 7 versete, împărăția de 1000 de ani. Afirmația aceasta este nedreaptă, deoarece învățătura despre împărăția de 1000 de ani apare pretutindeni și în Vechiul Testament și în Noul Testament, începând cu Evangheliile. Iisus Hristos a predicat împărăția lui Dumnezeu, apostolii au fost interesați în împărăția lui Dumnezeu chiar și înainte de înălțarea lui la cer. Tocmai de aceea i-au pus această întrebare: Doamne, acum ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Diferența dintre Vechiul Testament și Noul Testament cu privire la împărăția milenară este aceasta. În Vechiul Testament ne sunt prezentate detalii fundamentale legate de o împărăție pe care Dumnezeu o va stabili cu poporul său Israel, o împărăție mondială în care, așa cum am citit rândul trecut, leul va paște împreună cu mielul și copilul se va juca împreună cu șarpele, fără să se facă vreun cât de mic rău pe tot pământul. Detalii fundamentale sunt date, deci, în Vechiul Testament. Diferența dintre Vechiul Testament și Noul Testament este că în Noul Testament se specifică durata acestei împărății. Durata. 1000 de ani. De aceea trebuie să ne uităm bine la cuvântul Domnului, la argumentele Sfintelor Scripturi și să vedem că acele pasaje din Vechiul Testament care vorbesc despre promisiuni făcute de Dumnezeu lui Israel, despre o împărăție promisă lui Israel, despre un timp binecuvântat pe pământ care n-a fost niciodată, nu se pot explica decât numai dacă înțelegem că vine o vreme când Dumnezeu trebuie să stabilească o împărăție în care Fiul Său Iisus Hristos să fie împăratul împăratilor și Domnul domnilor și în care întreg pământul să asculte de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ar împlini această făgăduință să stabilească o împărăție de 1000 de ani, acum știm că e de 1000 de ani, în particular pentru Israel, Dumnezeu ar fi dovedit mincinos de către diavolul, de către Satana, care are pretenția să îi se aducă închinare ca Dumnezeu. Și odată Dumnezeu dovedit mincinos de către Satana, Satana sigur că se va ocupa și de biserică și va zice, dacă Dumnezeu, Tatăl, cel ce se numește Tatăl, s-a dovedit neputincios să dea lui Israel o împărăție, credeți că Iisus Hristos, care se crede că e Dumnezeu înviat din morți, o să aibă grijă de biserica lui? Forget it! Să uitați aceasta! Trebuie să credeți în mine! Dar Dumnezeu este viu, este atotputernic, ce a promis va împlini, inclusiv instaurarea unei împărății milenare. Și vă spuneam introductiv în primul mesaj despre împărăția de 1000 de ani că o bază fundamentală pentru așezarea împărăției de 1000 de ani sunt cele 4 legăminte pe care Dumnezeu le-a făcut cu Israel. De fapt, Dumnezeu a făcut 5 legăminte cu Israel. Unul este legământul mozaic, deci făcut de Moise, prin Moise cu Israel, și acesta a fost un legământ condiționat. Legământ condiționat. Dumnezeu a vorbit prin Moise și a spus, dacă vei asculta, dacă vei umbla în legile mele care ți le dau astăzi, așa, vei rămânea în țara aceasta. Dacă nu, vei fi răspândit printre toate popoarele. Israel n-a ascultat și a fost răspândit printre toate popoarele. Dar tot prin Moise spunea Domnul atunci, în vremurile din urmă îți vei aduce aminte de lucrul acesta când te voi strânge din nou și vei fi adus în țara aceasta. Și apoi, pe lângă acest legământ mozaic, Dumnezeu a făcut 4 legăminte speciale cu poporul lui Israel, legăminte, țineți minte acum, necondiționate. Dumnezeu nu a mai pus condiție, dacă vei face așa, uite ce voi face eu. Dumnezeu a spus, iată ce voi face eu cu voi și pentru voi. Și nimeni nu mă va putea opri. Legămintele acestea, frașesor, doamne și domnilor, vorbesc despre restaurarea împărăției lui Israel. Și ceea ce am citit astăzi, din 2 Samuel, capitolul 7, versetele 12 la 16, reprezintă, după cum vom vedea, legământul davidic. Dumnezeu a făcut un legământ etern cu David. Observați cum vorbește aici. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face rău, îl voi pedepsi cu nuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el. Deci nu sunt condiții. Dacă face ce nu trebuiește, mă judec cu el pe pământ. Însă, dincolo de aceasta, de judecata mea personală cu acea persoană în cazul de față cu Solomon, legământul pe care îl fac cu tine este să ai o dinastie eternă, David, și pe scaunul tău de domnie să se urce un împărat care să fie etern. Și bineînțeles că acesta va fi Iisus Hristos, mărire Domnului. Dar și David va sta timp de 1000 de ani pe acest scaun de domnie, după cum v-am arătat din cuvântul Domnului. Deci aceste 4 legăminte pe care Dumnezeu le-a făcut și la care ne uităm în această seară, împărăția milenară și legămintele Domnului, vorbesc despre necesitatea așezării unei împărății glorioase pentru Israel și noi știm că are 1000 de ani această împărăție. De aceste legăminte este, dacă vreți, condiționată regenerarea lui Israel ca națiune și ca națiune mântuită. Haideți să ne uităm deci la fiecare. Faza întâi a instaurării împărăției de 1000 de ani. Faza întâi este regenerarea lui Israel. Regenerarea lui Israel. Această fază începe în timpul necazului celui mare, cu selectarea de către Domnul a unei rămășițe care se pocăiește la mesajul celor 144.000 de evrei care vor fi evangheliștii în necazul celui mare, la mesajul celor 2 martori și care se pocăiesc studiind Scripturile. Este rămășița aceasta despre care am văzut că se refugiază în Edom, în Petra, Și de asemenea, legământul acesta, faza aceasta de regenerare a lui Israel ca să poată să întemeieze o împărăție glorioasă, dacă începe în timpul necazului celui mare, este desăvârșită după, în timpul campaniei de la Armagedon, când Domnul Iisus Hristos personal coboară la Petra în Boțra, cum spune Scriptura după limbajul vechi, și izbăvește această seminție, această rămășiță care va fi atacată de Anticrist, și în fruntea ei vine la Ierusalim, unde înfrânge definitiv pe Anticrist și oștirile adunate de el acolo împotriva Mântuitorului Iisus Hristos și împotriva Ierusalimului. Însă baza acestei regenerări, această fază întâi, frașesorilor, doamnelor și domnilor, începe cu legământul cel nou. Deci nu cu legământul davidic de care am citit astăzi, începe cu legământul cel nou, care este prezentat de Dumnezeu în Ieremia, capitolul 31, de la versetele 31 la 34. Să citim acest legământ și să vedem ce spune cuvântul Domnului. Deci Ieremia 31 cu 31 la 34. Deci faza întâi, regenerarea, începe cu acest legământ, un legământ necondiționat. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Acela era legământ condiționat. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Împărăția lui Dumnezeu, împărăția de 1000 de ani, împărăția lui Israel, începe, deci faza întâi, cu regenerarea lui Israel ca națiune. Și această regenerare este funcție de legământul cel nou pe care Dumnezeu îl face cu poporul și în cuvântul lui Dumnezeu citim clar că nu este un legământ condiționat, dacă veți face așa, eu voi face așa, ci spune Domnul, iată ce voi face. Aduc o vreme după ce au trecut mii de ani peste voi și v-am călit prin toate, când eu vă dau o inimă nouă, o minte nouă. Vă spun o taină pe care n-am spus-o rândul trecut, o taină scripturală. În mesajul trecut v-am spus că oamenii în mileniu vor trăi 1000 de ani. De la naștere, fiecărui individ îi se va da ocazia 100 de ani, prima 100 de ani de viață. Îi se va da ocazia să-L cunoască pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și să confeseze credință în Iisus Hristos, pentru că se naște în carne. Carnea este nemântuită și în mileniu. Dacă până la 100 de ani individul acesta nu se pocăiește, va fi omorât. De aceea Biblia spune, cine va muri la 100 de ani va fi considerat ca un copil. Taina pe care vă spun este următoarea. Asta se va întâmpla cu popoarele care vor fi regenerate și vor repopula pământul, cu toate popoarele, dar nu cu Israel. În Israel, cine se naște nu mai are problema aceasta. Pentru că uitați ce spune aici. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare. Și cu Domnul, cu Israel, Domnul are un legământ aparte. Când se naște, și acum, când cineva se naște, se naște mântuit, nu se naște în păcat, datorită morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Și este în această stare de mântuit oricine se naște sub soare. Că este născut din vraci, că este născut din apostol. Oricine se naște sub soare, orice copil. Se naște mântuit. De ce? pentru acest adevăr pe care Domnul l-a revelat prin Sfântul Apostol Pavel, citiți Romani, capitolul 4 și 5, și zice așa: primul Adam a fost un suflet dătător de moarte, a dat moarte tuturora. Ultimul Adam este un duh dătător de viață. Dacă primul a putut să transmită moartea la toată lumea, al doilea Adam, care e ultimul de fapt, Iisus Hristos, dă mântuire, a nimicit păcatul strămoșesc cu care ne-am născut, l-a anulat, și orice copil care se naște sub soare, chiar dacă se naște în păcat, cum zice David, în păcat m-a zămislit, m-a născut mama mea, chiar dacă se naște în păcat, nu se naște vinovat față de păcatul acela. Deci nu mai are vinovăția adamică peste el, pentru că Iisus Hristos a luat pe cruce pedeapsa aceea. Și copilul acela care se naște, cum am spus, în Africa, la musulmani, la budiști, la creștini, la evrei, se naște mântuit. Și în starea aceasta de mântuire este până când ajunge la vârsta discernerii responsabile dintre bine și rău. Dintre bine și rău. Când ajunge la vârsta discernerii responsabile dintre bine și rău, tânărul acesta acum trebuie să spună: Iisus este mântuitorul meu. Trebuie să aleagă. Dacă nu alege, de acolo încolo își pierde iertarea aceea de păcate sub care s-a născut prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Mă veți întreba, dar care e vârsta aceea, frate Gog, a discernii responsabile între bine și rău? Este vârsta mea. Că nici astăzi nu știu de multe ori care e diferența între bine și rău. Nu știu, să vă spun. Nu putem să fim dogmatici că e 12 ani sau 14 ani sau 16 ani sau 18 ani. Unii se maturizează mai repede, alții se maturizează mai târziu. Deci Dumnezeu lucrează cu fiecare individual. Cu fiecare individual. Deci legământul cel nou. Cu acesta începe Dumnezeu regenerarea poporului Israel ca să-l așeze în împărăție. Dacă vreți să vă uitați împreună cu mine în Scriptură, este o dezvoltare profetică a acestui legământ. Vorbesc și alți profeți despre lucrul acesta? Sigur că vorbesc. Isaia 29, cu 22 la 24, deci Isaia 29, cu 22 la 24, de aceea așa vorbește Domnul către casa lui Iacov, el care a răscumpărat pe Avraam. Acum Iacov nu va mai roși de rușine și nu-i se va mai îngălbeni fața acum, căci când vor vedea ei, când vor vedea copiilor în mijlocul lor, lucrarea mâinilor mele, îmi vor sfinți numele, vor sfinți pe Sfântul lui Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. Cei rătăciți cu Duhul vor căpăta pricepere și cei ce cârteau vor lua învățătură. De asemenea, Isaia 30, 18 la 22. Totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, fericit de toți cei ce nădăjduiți în El. Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge, El se va îndura de tine când vei striga. Cum va auzi, te va asculta. Domnul îți va da pâine în necaz și apă în strâmtorare. Iată, deci, o dezvoltare profetică a acestui concept despre care vă vorbesc. De asemenea, uitați-vă în Isaia 44, 1 la 5, nu ne permite timpul să citesc toate textele, dar eu vi le dau toate textele, pentru ca dumneavoastră să le puteți studia. Isaia 45, cu 17, cuvântul Domnului spune acest adevăr pe care din acest pasaj vreau să-l citesc, deci Isaia 45, cu 17, că mântuirea pe care o dă lui Israel acum nu este o mântuire temporară, ci este o mântuire veșnică, eternă. Auziți cuvintele în care profetul îmbracă acest adevăr. Dar Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veți fi nici rușinați, nici înfruntați în veci. Ezechiel de asemenea se ocupă de acest adevăr. Ezechiel 11, cu 19 la 20. Ezechiel 36, 25 la 27. Osea, capitolul 1, versetele 10 până la capitolul 2 cu 1. Osea 14, cu 4 la 8. Ioel 2, 28 la 32. Mica, capitolul 7, versetele 18 la 20, Sefania, capitolul 3, versetele 9 la 13, iar în Noul Testament, Romani, capitolul 11, de la versetul 25 la 27. Acestea sunt pasaje biblice care vorbesc despre prima fază a așezării împărăției lui Dumnezeu, împărăției de 1000 de ani, este regenerarea lui Israel după legământul cel nou, când Domnul va schimba inima, mintea, atitudinea, credința și umblarea acestui popor prin care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Faza a doua este, dacă prima este regenerare, faza a doua este readucerea, the regathering, readucerea lui Israel din țările în care a fost dispersat. Și acesta este baza, este legământul palestinian. În engleză este numit the land covenant. Este în Deuteronom, capitolul 29, cu versetul 1, până la 30 cu 20. Sunt două capitole și de aceea nu voi citi. Este un legământ necondiționat, este un legământ etern. Dumnezeu a promis Canaanul lui Israel pentru totdeauna. Și, cum am spus, prima dată când a făcut această promisiune, Dumnezeu a făcut promisiunea sub legământul mozaic, dar atunci a făcut promisiunea condiționată. Măcar că Dumnezeu vorbise deja lui Avraam, evreii n-au putut să înțeleagă lucrul acesta și atunci Dumnezeu le-a vorbit prin Moise și a făcut cu ei un legământ. Și a făcut cu ei legământ condiționat. Dacă veți asculta, veți rămâne în țara aceasta în care v-am adus din robia egipteană. Nu veți asculta, veți fi răspândiți în toată lumea. În vremurile din urmă o să vă aduceți aminte de lucrul acesta și atunci vă veți întoarce la mine. Și atunci intră în vigoare legământul palestinian, legământul pământului. Cuvântul Domnului ne spune că întoarcerea aceasta, readucerea lui Israel va avea loc în două faze. În două faze, deci acum la urmă. De aceea tot vorbim că suntem în vremurile din urmă. Suntem în vremurile din urmă și pentru faptul că evenimentele se întâmplă exact în sub ochii noștri, în aceste vremuri din urmă. Uitați-vă în Isaia 11, cu 11. În același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său, a doua oară, risipit în Asiria și în Egipt, în Patru și în Etiopia, la Elam, la Shinear și la Hamat și în ostroavele mări, pe insule. El va înălța un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniții lui Israel și va aduna pe cei risipiți al lui Iuda de la cele patru capete ale pământului. Nu erau răspândiți nicăieri pe vremea lui Isaia. Dar Domnul spune, Domnul va întinde mâna a doua oară, a doua oară. Adică, prima dată Domnul întinde mâna, potrivit Ezechiel 37, cu 7 la 8, și în legătură și cu ce a spus Isaia aici, întinde mâna și îi strânge. Și am văzut că Israel s-a adunat. Dar când îi adună prima dată, îi adună Domnul numai ca popor, în necredință. De-aia spune că de două ori. M-am uitat și iată că le-au venit vine. Carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra. Dar nu era încă duh în ele. Nu era duh în ele, nu era viață. Deci, ocuparea țării se face în două faze. Prima dată îi adună și vine necredință. Când îi adună, Dumnezeu face minuni. Isaia 11, de la 15 la 16. Apoi în Isaia 27, de la 12 la 13, îi adună în totalitate. În Isaia, capitolul 43, versetele 5 la 7, îi adună de pe întreg pământul. La fel vorbește Ieremia, capitolul 16, 14 la 15. Ieremia 31, cu 7 la 10. Ezechiel 11, 14 la 18 și Ezechiel 36 cu 24. Profeții mici de asemenea vorbesc. Amos, capitolul 9, versetele 14 la 15, Țefania 3, 18 la 20, Zaharia 10, 8:12. Iar în Matei, capitolul 24:31, care este o împlinire de la, din Isaia 24, 27 cu 3, 12 la 13 și Marcu 13 cu 27. Domnul a promis, deși Mântuitorul Iisus Hristos, că vor fi adunați, vor ocupa țara aceasta. Și faza a doua este strângerea lor în credință, este intrarea în mileniu propriu zisă, în împărăție propriu zisă. Acum sunt în faza întâi, în necredință, dar nu era Duh în ele. Nu este nicio insultă la adresa poporului evreu, noi iubim poporul evreu, ne închinăm într-un templu care a fost evreiesc și în care se mai închină și astăzi fiii poporului evreu, dar potrivit statisticii date de Knessetul sau Parlamentul Israelian, 85% sau 80-85% din populația israelită la ora actuală se declară ateie. Deci 85% atei s-au adunat în necredință. Nu era, nu este Duh în ei. A doua fază este strângerea aceasta când rămășița și când Domnul instaurează împărăția propriu zisă, toți evreii se duc, care au supraviețuit în cazul celui mare, toți evreii se duc în Israel, este strângerea în credință. Faza a treia este ocuparea propriu-zisă a țării Canaan, este legământul abrahamic. Este legământul abrahamic. Îl găsiți în Geneza 12:1-3 și până la 7, de fapt. Geneza 13 cu 14-17, Geneza 15 cu 12-21. Este legământul abrahamic. Dumnezeu a făcut legământ cu Avraam și a spus, țara aceasta în care te-am adus pe tine din Mesopotamia, Canaan, ți-o voi da ție. Și aici Domnul îi spune lui Avraam hotarele țării. Spune de la râul Egiptului, o expresie care comentatorii biblici o comentează în felul următor. Râul Egiptului, pentru că se folosește râu și nu izvorul pârâului Egiptului, este un pârâu la marginea pustiei Sinai. Deci unde pustia Sinai se întâlnește cu Egiptul propriu zis, este un pârâiaș, se numește pârâul Egiptului. Dar dacă era vorba despre acest râu al Egiptului, în ebraică este un termen diferit, se vorbească despre pârâu, însă limbajul este râul Egiptului. Asta însemnează de la un afluent, râul Egiptului este Nilul. Deci de la Nil, canalul de Suez, de la canalul de Suez, inclusiv Cairo de astăzi. Deci de acolo începe granița lui Israel pe care Dumnezeu i-a promis-o lui Avraam. Până la Eufrat, deci dincolo de Damasc și până în Irak. Niciodată nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și Dumnezeu nu minte. Dacă Dumnezeu a făcut legământ cu Avraam și a spus, ție și seminței tale după tine, care va ieși din tine, voi da țara aceasta, de la Cairo, ca să vorbim acum pe limbajul modern, de la canalul de Suez și până în Irak și dincolo de Damasc, inclusiv jumătate din Libanul de astăzi, Dumnezeu trebuie să aducă o vreme când să împlinească lucrul acesta. De ce este nevoie de o împărăție? Noi spunem de 1000 de ani, pentru că Apocalipsul ne spune cât de lungă e împărăția, 1000 de ani. Now, legământul acesta, frate și soră, doamnelor și domnilor, legământul abrahamic, a fost reînnoit și cu Isaac și cu Iacob. Cu Isaac, Geneza 26:2-5, cu Iacob, Geneza 28:13-15. Ce a spus Domnul lui Abraham? I-a spus și lui Isaac, i-a spus și lui Iacob. Sigur că populația musulmană spun acest următorul lucru. Dumnezeu a făcut legământ cu Avraam, dar legământul pe care l-a făcut cu Avraam nu i l-a dat moștenire lui Isaac, l-a dat moștenire lui Ismael. Și de aceea, în afirmațiile lor, ei, multe popoare arabe, nu recunosc existența statului evreu de astăzi, al lui Israel, și se luptă cu dinții ca să arunce pe evrei în mare. Deci una din motivele pentru care fac lucrul acesta este pentru că ei nu recunosc legământul abrahamic. Dar în Scriptură este foarte clar, Dumnezeu are noi legământul cu Isaac, nu cu Ismael. Pe Ismael l-a trimis din Canaan și Ismael s-a așezat în ceea ce astăzi este Arabia Saudită, ei sunt ismaeliții. Apoi legământul a fost refăcut cu Iacob, nu cu Esau, cu Iacob. Și n-a avut niciodată, cum am spus, dimensiuni despre care a vorbit. Prin urmare, neavând dimensiunile despre care Dumnezeu a vorbit, trebuie să existe un timp în care lucrul acesta să se împlinească. Este o dezvoltare profetică asupra acestui adevăr. Uitați-vă în aceste pasaje. Levitic 26, 40 la 45. Isaia 27, cu 1 la 2. Isaia 30, 23 la 26. Isaia 35, 1 la 2, Isaia 65, 21 la 24, Ieremia 31, 1 la 6, Ezechiel 24, cu 42 la 44, Ezechiel 28, cu 25 la 26, Ezechiel 34, cu 25 la 31. În Ezechiel 34, de la 25 la 31, cine citește pasajul acesta poate să vadă limpede că este vorba de împărăția de 1000 de ani, pentru că spune că și animalele sălbatice se poartă cu minți și ascultă de oameni și nimeni nu mai este amenințat. Lucrul acesta se întâmplă numai în timpul împărăției de 1000 de ani. Ioel capitolul 2, versetele 18 la 27, Ioel 3 cu 18, Amos 9 cu 13. Prin urmare, ce vă spun sunt lucruri simple, lucruri biblice, dar dacă nu le vedem în contextul lor biblic și în contextul în care sunt prezentate, sigur că s-ar putea să spunem ce împărăție de 1000 de ani. Nu are Dumnezeu nicio împărăție de 1000 de ani. Dumnezeu trebuie să aibă împărăție, va fi de 1000 de ani, pentru că Dumnezeu a făcut câteva legăminte speciale cu națiunea iudaică și structura acestor legăminte cere ca Dumnezeu să instaureze o împărăție. Evreii știu de ea, o așteaptă și acum, pentru că îl așteaptă pe Mesia, vorbesc mereu despre Mesia și cum spuneam, inclusiv apostolii au fost preocupați de lucrul acesta, întrebând pe învățătorul lor, pe Mântuitorul Iisus Hristos, despre așezarea împărăției. Și în final, pentru astăzi, faza a patra este restabilirea tronului Davidic, ceea ce am citit în introducere. Dumnezeu a promis că va restabili tronul lui David. Și lucrul acesta a fost prezentat și prin profeți. Dacă vă uitați în Isaia 9, 6 la 7, când zice că și un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia, ziceți dumneavoastră, și domnia, va fi pe umerii lui. Deci încă nu este. Va fi pe umerii lui. Și conclude versetul 7, spune, și o pace fără de sfârșit va da scaunului de domnie a lui David. Iată un pasaj care citim la Crăciun și de fapt este un pasaj care nu numai de nașterea Mântuitorului vorbește, nu numai de originea lui pământească și de originea lui divină, originea pământească, căci un copil ni s-a născut, copiii se nasc, oamenii se nasc. Dar este origine divină, un fiu ni s-a dat. Ca să ți se dea ceva, trebuie să existe înainte să ți se dea, să mi se dea. Deci el este divin. Și apoi spune că vine și a doua oară și domnia va fi pe umerii lui. Încă n-a luat domnia pe umerii lui, așa cum așteptăm noi, și de aceea Dumnezeu trebuie să aducă o împărăție de 1000 de ani în care lucrul acesta se va împlini. Ieremia 23 cu 56 vorbește același lucru. Psalmul 89 cu versetele 3 la 4, versetele 34 la 37. În Noul Testament, lucrul acesta l-a revelat îngerul Gabriel când a vorbit cu Maria. Dacă vă uitați, puneți Luca 1, capitolul 1, versetele 32 și 33, spune când se va naște, el va lua în stăpânire scaunul tatălui său David, așa, și va avea o împărăție eternă. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Următorul, 33, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Observați, este vorba de legământul davidic și după cum ați văzut, este totuși tot un legământ necondiționat. Dumnezeu n-a spus, Davide, dacă copiii tăi după tine vor asculta cum ai ascultat tu și se vor pocăi cum te-ai pocăit tu când ai fost ascultător, că de aceea David este pildă de ascultare, este motivul pentru care Dumnezeu îl numește om după inima mea. N-a fost David mai bun decât noi, nici noi mai bun decât David niciodată. Pentru că a eșuat ca părinte, a eșuat ca împărat, a eșuat moral, a eșuat ca profet, în toate privințele a eșuat. Dar când a eșuat, David a zis, ai milă de mine, Doamne, căci am păcătuit, împotriva Ta am păcătuit și împotriva sufletului meu. Curățește-mă, zidește, Doamne, în mine o inimă nouă. Am stat, Doamne, mut în tăcere și câtă vreme nu mi-a mărturisit păcatul, am simțit că mă îmbolnăvesc. Oasele deja mă dureau. Atunci nu mi-au mai ascuns păcatul, mi-a mărturisit fără de lege și Tu ai iertat vina robului Tău. Psalmul 32 și Psalmul 51 sunt cuvintele în care David mărturisește starea lui. Și de aceea Dumnezeu l-a numit om după inima mea. Și deci Dumnezeu n-a făcut cu David un legământ ca acesta. Dacă fiii tăi după tine vor fi ca tine, atunci îți păstrezi dinastia. Nu. A spus, mă voi judeca cu fiecare omenește. Cu nuiele omenești, dar scaunul tău de domnie va rămâne în veac. Cred că n-ați uitat pasajul acesta, puneți Ieremia 30:9, pe care Dumnezeu îl promite pentru această perioadă de timp. Iisus Hristos, care e fiul lui David, și David, care e fiul lui Iisus Hristos, nu? Nu este un joc de cuvinte, nu este un joc de cuvinte. Omenește, Iisus Hristos este fiul lui David. Omenește. Pentru că a venit prin spița de familie a lui David. Dar pe de altă parte, pentru că am spus că Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu, ia uitați-vă, deci puneți înapoi acolo textul, ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David, pe care li-l voi scula, va învia din morți și va fi pus pe scaunul de domnie. David este părintele după trup și dinastic al lui Iisus Hristos. Însă Iisus Hristos este creatorul lui David. Uitați-vă și puneți acest text. Versetul 5 din Apocalips 5. Versetul 5 din Apocalips 5, este interesant acest lucru, să-l vezi în Biblie. Iisus se trage din David, dar David este făcut de Iisus Hristos. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, deci din Iuda se trage, dar ce spune mai departe, ce e starea noastră? Rădăcina lui David, rădăcina ține pomul, nu pomul face rădăcina. Pentru că Iisus este originatorul lui David. Înțelegeți? Ce frumos este cuvântul Domnului. Rădăcina lui David. Amândoi vor domni. Și Iisus, în timpul împărăției de 1000 de ani, Iisus va fi împăratul împăraților și domnul domnilor, va domni la Ierusalim. David va fi împăratul lui Israel, va domni la Ierusalim co-regent, co-împărat împreună cu Iisus Hristos. Și apoi, cel de-al cincilea aspect pe care vreau să-l spun și cu care apoi să închei prezentarea de astăzi, seminarul de astăzi, Israel, pe lângă faptul că este regenerat, este readus în faza aceasta în necredință, nu era duh în ei, faza a doua va fi la timpul necazului celui mare și intrarea propriu-zisă în mileniu, pe lângă faptul că lucrul acesta se întâmplă din toată lumea și numai sunt aduse două națiuni, ci este adus un singur, Israel, pentru că așa spune, că Domnul nu va mai aduce două, ci unul singur. Uitați-vă în Ieremia 3:18, puneți-mi Ieremia 3:18, ca să citim și pasajul acesta. Nu vor mai fi două țări, ci va fi o singură țară. Și cuvântul Domnului este limpede. În zilele acelea, casa lui Iuda va umbla cu casa lui Israel și vor veni împreună din țara de la miază noapte, în țara pe care am dat-o în stăpânirea părinților voștri. Observați? Împreună. Nu vom mai fi două țări, va fi o singură țară, așa cum este astăzi, Israel. Alte caracteristici pe care cuvântul Domnului le spune pentru această perioadă de timp, din mileniu, este că Israel va fi un popor foarte unit, Ieremia 3:18, la fel Ezechiel 3:7-1:23. Israel va fi centrul atenției neamurilor. Într-un fel, ca dacă vreți să vorbiți și să fim smeriți, toată lumea se uită la America, măcar că America și-a pierdut mult din prestigiu datorită căderii morale și economice, dar moralitatea a dus căderea economică. Lumea se uită la America ca și la puterea, supraputerea lumii. În timpul mileniului, toate popoarele se vor uita la Israel. Israel va fi atenția neamurilor. Uitați-vă în Isaia 14:1-2, Isaia 49:22-23, Isaia 60:1-3. Pentru că, ce se întâmplă? Iisus este în Israel, în Ierusalim, acolo se întâmplă minuni peste, am să vă vorbesc în seminarul viitor, următor, cu ajutorul Domnului, tot despre mileniu, am să vă arăt cum va arăta Ierusalimul în timpul mileniului și cum va arăta templul în timpul mileniului. Lucruri frumoase, lucruri adânci, lucruri care sunt în cartea Domnului, mai trebuiește să le observăm și să le putem prezenta poporului. Și neamurile vor fi uimite, așa cum atunci când Israel a ieșit din Egipt, peste ei era ziua un nor și noaptea un stâlp de foc, stâlpul acela de foc și norul acela va fi tot timpul mileniului peste Ierusalim. Pentru că acolo unde va fi scaunul de domnia lui Iisus Hristos, acolo va fi Shechina, gloria Domnului, strălucirea Domnului. Și poporile se vor sui la Ierusalim și vor zice, venim să ne închinăm împreună cu voi, să vedem gloria Dumnezeului vostru care și Dumnezeul nostru. Israel va trăi în neprihănire în timpul acesta și popoarele vor trăi în neprihănire, toate popoarele pământului, bineînțeles, dacă până la 100 de ani se vor pocăi. Că nu, cine nu se pocăiește va pieri, pentru că nu vor fi oameni necredincioși în timpul împărăției de 1000 de ani. În concluzie, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru seminarul de astăzi, planul inițial al Domnului ca omul să trăiască în pace pe pământ și în prezența Domnului este aproape de împlinire. Lucrul acesta se va realiza în timpul împărăției de 1000 de ani. Oamenii tânjesc după pace, dar pentru că sunt răi, încă cuvântul Domnului spune, cel rău nu are pace. Și atunci trebuie să vină cineva care tânjirea aceasta, dorința aceasta să o transforme în realitate. Și acest cineva este numai Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă generația aceasta de oameni se străduiește cu toată puterea ca să scoată numele lui Dumnezeu din conștiința oamenilor, să-l scoată din școli, din procuraturi, să umilească pe Israel, să distrugă pe Israel, vestea bună pe care vă aduc este că Dumnezeu are alte planuri. Dumnezeu vrea să aducă neprihănire pe pământ, Dumnezeu vrea să fie cunoscut pe întreg pământul ca singurul Domn, și credința în Dumnezeu să fie o credință universală, iar Israel să fie un popor adorat de neamuri, un popor care să coordoneze viața și activitatea neamurilor timp de 1000 de ani. Și coordonarea aceasta nu va fi una de asuprire și de răzbunare, ci va fi una de o cooperare perfectă, de pace perfectă. Tot ce se va face în Israel va fi binecuvântarea întregului pământ. De ce? Pentru că Biblia spune, tu vei fi cap și nu codă, și toate invențiile și toate lucrurile mari care se vor face în perioada aceea de 1000 de ani. Dumnezeu va îngădui ca înțelepciunea oamenilor sub Iisus Hristos să crească la infinit. Și bineînțeles că în Israel lucrul acesta se va vedea mai proeminent ca oriunde, tot ce se va face în Israel va fi o pricină de binecuvântare pentru întreg pământul. Pentru noi este bine să cunoaștem lucrurile acestea, pentru că atunci când vorbim din cuvântul Domnului, trebuie să vorbim adevărul. Și cum spuneam, decât să ne hazardăm și să afirmăm așa cum afirmă alții, mileniu, nu este niciun mileniu, numai într-un singur loc vorbește Biblia despre mileniu, în Apocalipsa, nu este niciun mileniu. Nu spun că ne strică la mântuire, dar nu trebuie să vorbim lucruri neadevărate folosind Cartea Domnului. Acesta este un păcat. A folosi Cartea lui Dumnezeu ca să spune lucruri nedrepte este un păcat. Cuvântul Domnului spune că Domnul nu place lucrul acesta. Și de aceea noi le învățăm aceste lucruri ca să învățăm și să vorbim drept despre Dumnezeu. Nu să-L apărăm pe Dumnezeu, să vorbim drept despre Dumnezeu. Pentru că El este drept. El este sfânt și poporul Lui trebuie să fie un popor drept și un popor sfânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim oameni aceia drepți și sfinți și când vorbim despre Domnul, să vorbim adevărul, pentru că adevărul te face liber în toate privințele, inclusiv în cel al umblării cu Dumnezeu și al relațiilor cu semenii care probabil chiar strâmtorește ar apăsa la orice afirmație pe care el sau ea n-a înțeles-o și a învățat-o doar din auzite, pesărite, prinzând un gând de undeva, de la radio, de la televiziune sau din presă sau pe cineva cu influență care a vorbit, nu vreau să vă dau nume aici, dar și în generația aceasta de predicatori români sunt câteva nume foarte cunoscute care nu cred nici în venirea Domnului nostru Iisus Hristos, și dacă nu cred în venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu cred nici în împărăția de 1000 de ani, bineînțeles. Dar sunt populari, sunt cunoscuți, mi-ar place să stau la o dezbatere teologică cu ei și să asculte poporul Domnului, însă dacă nu putem să stăm la o dezbatere împreună, stăm în fața lui Dumnezeu și în biserică, vorbim adevărul și adevărul acesta, mulțumim Domnului că prin internet merge până la marginile pământului. Și mă rog ca oriunde ajunge cuvântul Domnului să fie o binecuvântare. Amin?